πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 21 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αγωνία για τους τρεις αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο της ΙΤΕΑΣ. Ένας τραυματίας ισοπεδώθηκε, η μονάδα παραγωγής απευθείας σύνδεση. Συνετρίβει Boeing 737 με 133 επιβάτες στην Κίνα. Συγκλονίζει η τελευταία επικοινωνία με τον πιλότο ότι δεν μπορεί να ελέγξει το αεροσκάφος. Σφίγγει ο κλειός των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, όχι των Ουκρανών στο ρωσικό τελεσίγραφο για τη Μαριούπολη, στο στόχαστρο και το Κίεβο, απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Με το βλέμμα στραμμένο στο ταξίδι του Τζο Μπάιντεν στην Ευρώπη, θα συμμετάσχει σε συνόδους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στάση και σε Πολωνία. Ποιες είναι οι προσδοκίες? Αυξητικές τάσεις καταγράφει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, αγγίζοντας τα 110 δολάρια το βαρέλι. Υψηλές τιμές θα αποτυπωθούν στα πρατήρια τις επόμενες μέρες. Συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, καθώς και με εκπροσώπους Συνδέσμους Βιομηχανιών, είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Την υποχρέωση της κυβέρνησης να ενισχύσει περαιτέρω το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να το κάνει πιο ανθεκτικό αλλά και να αναβαθμίσει την ποιότητα της φροντίδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ποιότητα και Φροντίδας και Ασφάλεια των Ασθενών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Με χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες μπήκε η άνοιξη. Νέα επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με χιονοπτώσεις, κρύο και ισχυρούς ανέμους. Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία, από ό,τι αναμένεται να βελτιωθεί ο καιρός. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό των δύο καταδικασμένων για τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία της φοιτήτριας Ελένης στο Παλούδι τον Νοέμβριο του 2018 στη Ρόδο. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Κλιμακών τις επιθέσεις τους οι ρωσικές δυνάμεις σε πολλά μέτωπα, λίγες ώρες μετά την απόρριψη του τελεσιγράφου παράδοσης της Μαριούπολης στο Κίεβο, όπου επιβλήθηκε νέα 35-ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμό στο προάστιο Ποντίλ. Ενώ σύμφωνα με τις αρχές της Οδυσσού, τα ξημερώματα σημειώθηκαν τα πρώτα πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές της πόλης. Απεσιόδοξα μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις στέλνει το Κρεμλίνο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κάποια σημαντική πρόοδος. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου να δούμε λοιπόν πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Έλληνα, καλό μεσημέρι. Είχαμε όμως, Έλληνα, και μία πτώση αεροσκάφου στην Κίνα σε εσωτερική πτήση με 133 επιβάτες. Να ξεκινήσουμε από την είδηση αυτή και να περάσουμε μετά να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πραγματικά αεροπορική τραγωδία από ό,τι φαίνεται στην Κίνα. Συνετρίβει Boeing 737-800 σε εσωτερική πτήση, όπως είπε, στην νότιο-δυτική Κίνα, ανάμεσα στην πρωτεύουσα της επαρχίας Yunnan και της επαρχίας αξιοχίας Yangzhou. Το αεροσκάφος με 132 επιβαίνοντες, 123 επιβάτες και πλήρωμα, νιαμελές πλήρωμα, έχασε την επαφή του με τα ραντάρ και τα στοιχεία που υπάρχουν, που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, δείχνουν ότι έχασε πάρα πολύ απότομα ύψος. Δείχνουν δηλαδή σχεδόν κάθετη πτώση του αεροσκάφους, κατακόρυφη πτώση του αεροσκάφους προς το έδαφος. Σύμφωνα με τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης, τα σωστικά συνεργεία που έχουν σπεύσει στο σημείο δεν έχουν βρει σημάδια ζωής στα συντρίμμια. Θεωρείται δηλαδή απίθανο να βρεθούν επιζώντες. Μάλιστα, εκπρόσωποι της πυροσβεστικής από τις δυνάμεις που πήγαν στην περιοχή ανέφεραν ότι υπάρχει και πυρκαγιά, ενώ ανέφεραν ότι το αεροσκάφος έχει κυριολεκτικά διαλυθεί. Μέχρι στιγμής, βεβαίως, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια του τραγικού αυτού δυστυχήματος. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές, με συννεφιασμένος καιρός.
Αλλά ναι, δεν υπήρχαν συνθήκες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα.
Ακριβώς. Και να σας μεταφέρω και μία δήλωση του Προέδρου ΣΥ που ανέφερε, δήλωσε συντετριμένος από την αεροπορική τραγωδία και δήλωσε ότι θα γίνει άμεσα η έρευνα για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος.
Φαίνεται πάντως ότι κάποιο πρόβλημα τεχνικό θα είχε, Έλενα, έτσι, με βάση την εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής.
Προφανώς, γιατί μιλάμε για μία πτώση μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα από τα σχεδόν 30.000 πόδια στα 3.000 πόδια. Ναι. Καταλαβαίνουμε δηλαδή όπου χάθηκε εντελώς η επαφή με το αεροσκάφος, εκείνο το ύψος. Πάντως πρόκειται για ένα πολύ καινούριο αεροσκάφος, 6 ετών.
Ναι. Boeing.
Boeing 737-800 και να πούμε ότι και μετά από τα νέα αυτά της συντριβής του αεροσκάφους βουτιάκαν και οι μετοχές της εταιρείας Boeing, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις από τα ουκρανικά μέτωπα, τόσο στο θέμα βέβαια των μαχών, όσο και στο θέμα της διπλωματίας. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή που επικρατεί, κυρίως με το ενδιαφέρον να εστιάσετε στη Μαριούπολη, Έλενα, μετά την απόρριψη του τελεσιγράφου παράδοσης από τους Ουκρανούς προς τους Ρώσους. Απορρίφθηκε το ρωσικό τελεσίγραφο.
Ακριβώς, αυτό έγινε τα ξημερώματα. Ούτως ή άλλως το τελεσίγραφο αυτό έλεγε 5 η ώρα Ρωσίας, 4 ώρα η ώρα Ουκρανίας. Είχε απορριφθεί ωστόσο από την πρώτη στιγμή σχεδόν, με τις ουκρανικές αρχές να λένε ότι δεν πρόκειται να παραδοθούν. Στη Μαριούπολη η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σήμερα περιγράφει μια πολύ δύσκολη κατάσταση, κυρίως βεβαίως για τους άμαχους, και αναφέρει ότι σήμερα έχουν συμφωνηθεί 8 ανθρωπιστικοί διάδρομοι σε όλη την Ουκρανία. Στις πόλεις αυτές πάντως δεν περιλαμβάνεται η Μαριούπολη. Και βεβαίως έχουμε τις πληροφορίες για τους ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμια του θέατρου που επλήγει τις προηγούμενες ημέρες, και επίσης έχουμε και όλη αυτή την κατάσταση που συνεχίζει και τη μετέφερε και πολύ γλαφυρά, θα λέγαμε, ο πρόξενος της Ελλάδας, ο οποίος επέστρεψε στη χώρα μας. Να πούμε ότι επίσης εκπρόσωπος ο ηγέτης μάλλον των φιλορώσων στο Ντονιέτσκ ανέφερε ότι για τη Μαριούπολη θα χρειαστεί να περάσει τουλάχιστον μία εβδομάδα για να την καταλάβει ο ρωσικός στρατός. Παραμένει λοιπόν σε πολιορκία με τους Ουκρανούς, κυρίως του τάγματος Αζόφ που βρίσκεται στην περιοχή, να προστατεύουν την πόλη και να λένε ότι δεν παραδίδονται, και παράλληλα να μένουν εγκλωβισμένοι σε αυτή εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι. Στην Οδυσσό τώρα επίσης υπάρχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης ανέφερε ότι τα ξημερώματα υπήρξαν τα πρώτα χτυπήματα των Ρώσων σε κατοικημένες περιοχές της πόλης, σε κτίρια όπου υπήρχαν κατοικίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν θύματα σε αυτές τις περιοχές. Ωστόσο, ουσιαστικά πρόκειται για τα πρώτα χτυπήματα σε προάστια της Οδυσσού. Επίσης, να πούμε ότι στο Κίεβο νέα 35ωρη εκεχηρία, απαγόρευση κυκλοφορίας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Βιτάλη Κλίτσκο από σήμερα το βράδυ στις 8 η ώρα μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί της Τετάρτης. Το προάστιο Ποντίλ δέχτηκε και πάλι το πρωί τα ξημερώματα σφοδρά χτυπήματα με αποτέλεσμα να καταστραφεί, να ισοπεδωθεί ένα εμπορικό κέντρο και άλλα όμως κτίσματα στην περιοχή αυτή. Οι αρχές του Κιέβου κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 νεκρούς και πάρα πολύ μεγάλες βέβαια καταστροφές. Παράλληλα συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες στο Μικολάεφ, βόρεια της Οδυσσού, αλλά και βεβαίως το σφυροκόπημα στο Χάρκοβο.
Ναι.
Τώρα, όσον αφορά το διπλωματικό πεδίο, όπως είπες, Ντένια, νέες δηλώσεις σήμερα από το Κρεμλίνο, με τον εκπρόσωπο Δημήτρη Πεσκόφ να δηλώνει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, μία πρόοδος που θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν βάση για μία πιθανή συνάντηση των Προέδρων Πούτιν και Ζελένσκι. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι σε προηγούμενο μήνυμά του επανέλαβε το αίτημά του να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ως και το μόνο τρόπο για να λήξει αυτός ο πόλεμος, ενώ το Κρεμλίνο εξακολουθεί να κατηγορεί τους Ουκρανούς διαπραγματευτές ότι βάζουν συνέχεια προσκόμματα για να μην προχωρήσουν διαπραγματεύσεις, προβάλλοντας αιτήματα στην Ρωσία που δεν μπορεί να τα ικανοποιήσει, όπως λέει το Κρεμλίνο. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά είχαμε και νέο μήνυμα του Προέδρου Ζελένσκι που ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διακόψει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κάθε εμπόριο με τη Ρωσία και κυρίως σε ό,τι αφορά τους ενεργειακούς της πόρους.
Το πετρέλαιο δηλαδή.
Ακριβώς, ακριβώς. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Είναι θέματα που θα εξεταστούν στις Βρυξέλλες και επίσης να μεταφέρουμε και δύο ακόμη δηλώσεις που έχουν τη σημασία τους. Μία από τον υπεύθυνο εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ζωζέπ Μπορέλ, που είπε ότι ουσιαστικά η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και του Τσέχου Πρωθυπουργού, που είπε επίσης το ίδιο πράγμα, αλλά ανέφερε το όνομα του Προέδρου Πούτιν, ότι διαπράττει εγκλήματα πολέμου και ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν αυτά είναι οι κυρώσεις. Και βεβαίως όλη η Ευρώπη αλλά και η διεθνής κοινότητα είναι αναμονή της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν αυτή την εβδομάδα στην Ευρώπη, που εκτός από τις Βρυξέλλες και τις συνόδους του ΝΑΤΟ και των G7 αναμένεται να επισκεφτεί και την Πολωνία. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος απέκλεισε μια επίσκεψη ή μια μετάβαση του Προέδρου στο Κίεβο, στην Ουκρανία.
Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και όλο αυτό το πράγμα με τις διαπραγματεύσεις και αν μπορεί να οδηγήσει κάπου. Να δούμε τι θα γίνει και με τις κυρώσεις, εάν θα προχωρήσει ένα βήμα ακόμη περισσότερο η Ευρώπη στο θέμα των κυρώσεων.
Θα πρόκειται για τον πέμπτο γύρο κυρώσεων, να
ακριβώς,
πούμε.
Ακριβώς, ήδη έχουν υπάρξει 4 προηγούμενοι γύροι. Δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής, ωστόσο, ότι το θέμα των κυρώσεων μπορεί να έχει πιέσει τη Ρωσία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν την έχει οδηγήσει στο σημείο εκείνο ώστε να σταματήσει τις επιθέσεις και τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία.
Όχι, και με συγχωρείτε, και προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και δηλώσεις πριν από λίγο του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης, ο οποίος ανέφερε ακριβώς αυτό, ότι με τις κυρώσεις αυτές και κυρίως με τις ενεργειακές, πιθανές ενεργειακές κυρώσεις, θα πιεστεί πάρα πολύ και η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο η Ρωσία.
Και νομίζω ότι γι' αυτό, Έλληνα, και μέχρι στιγμής η Ευρώπη δεν έχει πάρει τέτοιες κυρώσεις, δεν έχει αποφασίσει κυρώσεις ενεργειακές, γιατί ξέρει ότι οι επιπτώσεις δεν θα αφορούν μόνο την Ρωσία, αλλά θα αφορούν και τις χώρες τις δικές μας εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, θα δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ούτως ή άλλως είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας να μας ενημερώσεις για ό,τι νεότερο υπάρχει. Θα πάμε σε λίγο και στο Κίεβο, στην απεσταλμένη μας την Ευτυχία Πενταράκη. 3 εργαζόμενοι αγνοούνται μέχρι αυτή την ώρα μετά την ισχυρότατη έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί στο εργοστάσιο κατασκευής δυναμίτιδας της ΕΛΤΕΚ στην Ιταία Γρεβενών, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός. Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα καθώς και δυνάμεις της ΕΜΑΚ για την ανέβρεση των αγνοωμένων. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή ακόμη και στην πόλη των Γρεβενών, η οποία απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Μάκη Νασιάδη. Πάμε στην Γκοζάνη. Βρίσκεται ο Μάκης εκεί λοιπόν και θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ από αυτή την τραγική είδηση καθώς και τα νεότερα που υπάρχουν για την τύχη των 3 εργαζομένων που αγνοούνται. Μάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια, κυρίες και κύριοι. Ώρες αγωνίας για τους συγγενείς των 3 αγνοούμενων. Είναι 2 εργαζόμενοι και ένας από τους ιδιοκτήτες, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί.
Ναι.
Οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα συντρίμια. Ήταν μια ισχυρότατη έκρηξη. Πραγματικά δεν έμεινε τίποτα. Το μόνο, όπως μας είπε ένας από τους εργαζόμενους, γιατί εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η έκρηξη έγινε περίπου στις 9 παρα 25 με 9 παρα 20 και την ώρα ακριβώς. Και μάλιστα ήταν να ξεκινήσει το εργοστάσιο παραγωγή στις 9. Δηλαδή βρισκόταν καθοδόν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.
Μάλιστα.
Είχαν πάει πρώτοι οι 2 εργαζόμενοι και ο διευθυντής έτσι ώστε να ετοιμάσουν το εργοστάσιο για την παραγωγή. Ξεκινούσε 9 η βάρδια και έγινε η έκρηξη. Ήταν ακριβώς αυτό που προανέφερε, τόσο δυνατή που ακούστηκε σε πολύ μεγαλύτερη ακόμη απόσταση και από την πόλη των Γρεβενών και στην Κοζάνη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και μάλιστα αμέσως μετά είχαμε και μια, πέρα από την έκρηξη, είχαμε και φωτιά η οποία όμως κατασβέστηκε στη συνέχεια, έσβησε μόνη της και όταν έσταση πυροσβεστική απλά χρειάστηκε σε κάποιο σημείο. Ήδη από το πρωί βρίσκονται στο χώρο και άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας των Γρεβενών, αλλά έχουν έρθει και από την άντρες της ΕΜΑΚ και από τη ΛΕΡΣ αλλά και από τα Γιάννα για να βοηθήσουν για την ανέβριση των 3 αγνοωμένων. Ενώ να πούμε ότι Άγιο πραγματικά είχε ο φύλακας του εργοστασίου, τον οποίον τον βρήκαν σε κατάσταση σοκ εργαζόμενοι, οι οποίοι πήγαιναν εκεί την ώρα για τη δουλειά τους. Το μετέφεραν στη συνέχεια στο χωριό ΕΤΕΑ, όπου από εκεί το παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, δεν έχει τίποτα, ήταν σε κατάσταση σοκ. Μάλιστα, μιλήσαμε και μαζί του.
Δεν είναι τραυματίας, δηλαδή. Δεν έχει τραυματιστεί ο φύλακας. Απλά ήταν σοκαρισμένος από το περιστατικό.
Ήταν σοκαρισμένος πραγματικά. Δεν μπορούσε να μας πει, ακόμη και δεν μπορούσε. Ήταν σοκαρισμένος και ήταν καταλαβαίνεις ότι ήταν τόσο ισχυρή αυτή η έκρηξη που ο ίδιος δεν κατάλαβε τι ακριβώς είχε συμβεί. Είναι ένα εργοστάσιο το οποίο παράγει εμπορικά εκθετικά, δηλαδή δυναμίτιδα, η οποία όσο πιο πλούσιο να εξάγεται. Δουλεύουν πάνω από 20 εργαζόμενοι και έχει όλα τα μέτρα ασφαλείας. Αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν τα οποία ήταν έτσι ώστε ακόμη και αυτοί οι έκρηξη να μην επηρεαστούν τα υπόλοιπα και οι υπόλοιπα κτίρια και οι υπόλοιπες υποδομές. Δηλαδή οι αποθήκες δεν είχαν κάποιο πρόβλημα, γιατί και καταλαβαίνετε ότι αν είχαμε και το πρόβλημα στις αποθήκες και ήταν μεγαλύτερο ακόμη. Και αποθήκες. Επίσης και ένα χαρακτηριστικό είναι ότι και το διοικητήριο, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντινή απόσταση, αλλά είναι έτσι η κάλυψη, δεν επηρεάστηκε, λίγο επηρεάστηκε, δηλαδή υπάρχει κάποιες ζημίες και μάλιστα μέσα εκεί ήδη έχει εντοπιστεί και το υλικό το οποίο το μετάδεσε πριν από λίγο η ελληνική τηλεόραση. Η Αθένα, το υλικό το οποίο εξασφάλισε και ο Γιώργος Γεραφέντης και φαίνεται ακριβώς τη στιγμή της έκρηξης και το τι ακριβώς φάνηκε μετά, που ήταν ουσιαστικά πριν ένα κρανίο τόπου. Ήταν πραγματικά σαν να πέφτει ένας πύραυλος, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, ένας κάτοικος της Ιταίας. Και καταλαβαίνετε λοιπόν που βρίσκεται μικρή κοντινή απόσταση το τι ακριβώς σάνθηκαν και οι ίδιοι, αλλά γιατί. Η ίδια έκρηξη την αισθάνθηκαν, όπως είπαμε, και στην πόλη των Γρεβενών και όχι μόνο και στην πόλη της Κοζάνης. Ήταν πραγματικά κάτι τρομακτικό, όπως λένε όλοι.
Το ζήτημα είναι ότι υπήρχαν μέτρα ασφαλείας, αλλά έγινε το κακό, έγινε η έκρηξη. Και βέβαια αυτό που αναρωτιούνται όλοι και που θα στραφούν και οι έρευνες της αστυνομίας είναι οι λόγοι για τους οποίους έγινε η έκρηξη, οι αιτίες.
Θα έχουν εμπειρογνώμονες, πυροτεχνολογία ακριβώς να δούμε το. Και με τη βοήθεια του οπτικού υλικού, φυσικά, το τι ακριβώς τι συνέβη, που είχαμε ακριβώς αυτή την τρομακτικότατη έκρηξη και την ζημία.
Μάλιστα. Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε και πάμε και στην συνάδελφο, την ανταποκριτριά μας, τη Δέσποινα Μαραντίδου, που βρίσκεται στο νοσοκομείο Γρεβενών, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Ευτυχώς είναι καλά ο 25χρονος σιτιωρητάς, ο οποίος παραμένει σε κατάσταση σοκ. Σύμφωνα με τους θεράποντας ιατρούς, θα μείνει για προληπτικούς λόγους. Του γίνονται όλες οι εξετάσεις, μην τυχόν του έχει συμβεί κάτι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όλα πάνε, βαίνουν καλώς. Αγωνία όμως θα πρέπει να σας πω, Ντένια, κυρίες και κύριοι, για τις οικογένειες των ανθρώπων, με δεδομένο ότι οι πληροφορίες που έρχονται από τους συγγενείς, αλλά και εργαζόμενους, όχι μόνο από τα Γρεβενά αλλά και από την Κοζάνη, γιατί ένας εκ των τριών ιδιοκτητών που φέρεται να, ότι βρισκόταν την ώρα της έκρηξης μέσα στο συγκεκριμένο κτίριο, ναι, γιατί μιλούμε για την έκρηξη σε κτίριο που ήταν το τμήμα παραγωγής των εκρηκτικών της ΕΛΤΕΚ.
Εκεί λοιπόν έγινε η έκρηξη, εκεί, ο τμήμα παραγωγής, μάλιστα.
Ακριβώς, γι' αυτό mm-hmm. και μείνανε τα υπόλοιπα κτίρια δεν...
Ανέπαφα,
Ακριβώς, ναι. Όμως... μένοντας δύο κολόνες και μόνο σε αυτό το κτίριο, στο οποίο βρισκόταν σύμφωνα με συγγενείς και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τρεις άνθρωποι, ένας από το χωριό της Κοζάνης, που σας είπα ήταν ένας εκ των τριών ιδιοκτητών, ναι, και άλλοι δύο, ένας από τα Γρεβενά και ένας από τη Δήμητα. Υπάρχει αγωνία, γιατί δίδονται ως αγνοούμενοι μεν, από την άλλη όμως δεν μπορούν να πιστούν ότι μπορεί να βρεθούν ή ότι οι άνθρωποι τους αυτή τη στιγμή που μιλούμε είναι ζωντανοί.
Μάλιστα. Κατανόητο, Δέσποινα, έτσι πολύ δύσκολες ώρες για τις οικογένειες των τριών αυτών ανθρώπων που ήταν μέσα στο τμήμα αυτό παραγωγής λοιπόν του εργοστασίου Δυναμίτιδας.
Και ευτυχώς, Ντένια,
δεν πρόλαβαν να φτάσουν και οι υπόλοιποι, έτσι. Ναι.
Μιλώντας με συγγενείς του 47χρονου, δεν ήταν εργαζόμενοι επίσης στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, δεν πρόλαβαν να φτάσουν. Ξεκινούσε η βάρδιά τους 9 η ώρα. Η έκρηξη σημειώθηκε 9 παρατέταρτο.
Μάλιστα. Λοιπόν, και ο 25χρονος φύλακας, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, αλλά είναι καλά στην υγεία του. Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στην Ουκρανία, στον πόλεμο της Ουκρανίας, και να πάμε στο Κίεβο να δούμε ποια είναι η κατάσταση εκεί. Όπως είπαμε, έχει επιβληθεί νέα απαγόρευση της κυκλοφορίας. Πάμε να μας δώσει τις πληροφορίες και την εικόνα η απεσταλμένη μας η Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στις 8 το βράδυ λοιπόν ξεκινάει αυτή η νέα απαγόρευση και νομίζω ότι σε αυτό έχει παίξει ρόλο, Ντένια, και αυτά τα κλιμάκωση των επιθέσεων που έχουμε τις τελευταίες μέρες. Τελευταίο που μπορούμε να πούμε που είχαμε και εύχομαι να μην μεταφέρουμε και άλλο, μεταδώσουμε άλλο, είναι αυτό που σημειώθηκε στις 11 παρά 20 το βράδυ, μία επίθεση πυραυλική, ναι, σε ένα εμπορικό κέντρο, περιοχή της Ποντήλ, με 8 νεκρούς και έναν τραυματία. Μια σφοδρότατη έκρηξη που έγινε αισθητή ακόμη και στο ξενοδοχείο που μένουμε, Ντένια, που είναι στα 13 χιλιόμετρα. Ήταν τόσο δυνατή που νομίζαμε ότι χτύπησαν κάπου δίπλα στο ξενοδοχείο. Μες. Και όμως ήταν 13 χιλιόμετρα μακριά. Νομίζω και οι εικόνες που έχουν βγει από κάμερες ασφαλείας δείχνουν πόσο σφοδή ήταν αυτή η έκρηξη και γι' αυτό και δεν έχουμε τραυματίες. Από αυτή την έκρηξη δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να επιβιώσει. Βέβαια. Τώρα είμαστε εδώ σε αυτό το σημείο, Ντένια, ακόμα και σε απόσταση 100 και πλέον μέτρων έχουν σπάσει όλα τα τζάμια στις πολυκατοικίες που βρίσκονται κοντά σε αυτήν το σημείο.
Το σημείο που έγινε η επίθεση, ναι, ναι.
Ακριβώς το γυμναστήριο που βρισκόταν εκεί, ένα αθλητικό κέντρο, γυμναστήριο, πισίνες και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν, έχουν ισοπεδωθεί. Μόνο συντρίμμια. Οι αρχές κάνουν έρευνες εκεί, όχι για τον εντοπισμό άλλων ατόμων, απλά γιατί προσπαθούν σιγά σιγά να απομακρύνουν και όλα αυτά τα υλικά που έχουν γίνει εκεί, ένας σωρός από σίδερα, μπάζα και ό,τι άλλα υλικά υπήρχαν. Και βέβαια τώρα όλοι ανησυχούμε, καθώς βλέπουμε μέρες και ώρες κλιμακώνονται οι επιθέσεις. Δεν είναι εδώ όση ώρα βρισκόμαστε από το πρωί. Έχουμε συνέχεια εκρήξεις. Πάνω από τα κεφάλια μας γίνονται οι αεράμινα, βλέπουμε ότι δουλεύει, βλέπουμε πυράβλους να εκτοξεύονται. Πραγματικά είναι τόσο έντονη εδώ η αίσθηση του πολέμου.
Καθώς, ναι,
σε αυτό το σημείο εδώ είμαστε ακριβώς απέναντι από το Ιρπιν και ρίχνουν οι Ουκρανοί από εδώ, απαντάνε οι Ρώσοι από εκεί. Ναι. Και έχουμε συνέχεια αυτό και το Ποντήλ είναι στη μέση. Γι' αυτό είναι και μια περιοχή.
Είστε δηλαδή μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών, θα λέγαμε τώρα, Ευτυχία.
Εδώ στην Ποντήλ, ναι, είναι εδώ που φτάνουν τα χτυπήματα των Ρώσων.
Σφυροκοπείται η Ποντήλ τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα. Είναι η περιοχή αυτή που σφυροκοπείται αλλεπάλληλα.
Ναι, και το Ζιατοσίντς. Και είναι δύο περιοχές. Ναι. Σε αυτές τις δύο έχουμε πάει όλες αυτές τις μέρες. Ναι. Μία στη μία, μία στην άλλη, που χτυπώνται περιοχές κατοικημένες και πολυκατοικίες όπου μένουν πάρα πολλοί κόσμος ακόμη είναι στα σπίτια του.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Υπάρχει, παραμένει ακόμη πολλοί κόσμος στις περιοχές αυτές ευτυχία?
Ναι, παραμένει, αν και από το πρωί εδώ που είμαστε, τώρα που μπαίνει ένας κύριος δίπλα μου, έχει δύο τσάντες μεγάλες στα χέρια με ρούχα, ανοίγει το πορβαγκάζ στο αυτοκίνητο, θα τα βάλει μέσα. Δηλαδή, αυτοί που είχαν μείνει τώρα φεύγουν, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι φεύγουν από τη χώρα.
Ναι, ναι.
Ενδεχομένως
φεύγουν από την περιοχή. Ναι, ναι.
Ναι, φεύγουν από την περιοχή, γιατί αυτή η περιοχή που έχει πάρα πολλές πολυκατοικίες με τζάμια και έχουν σπάσει κιόλας τώρα. Νομίζω ότι ο κόσμος ανησυχεί, γιατί από το πρωί μόνο κάποιος να μείνει λίγες ώρες εδώ και να ακούσει όλες αυτές τις εκρήξεις που σημειώνονται άλλες κοντύτερα και άλλες πιο μακριά, δεν νομίζω ότι θα θέλει να μένει εδώ και να ακούει όλο αυτό και με όλα αυτά τα τζάμια. Μάνε πάνω από το κεφάλι του. Τα κτίρια, επειδή έχουν πολλά κτίρια εδώ με πολλά τζάμια, ξέρεις, η έκρηξη το πρώτο πράγμα που σπάει.
Είναι κοφαντικό, βέβαια, βέβαια.
Ναι, ναι, είναι όλα τα τζάμια, τα κουφώματα κτλ.
Ευτυχή.
Οπότε, ναι. Πολλοί φεύγουν τώρα, ενδεχομένως και όχι απαραίτητα, σου λέω, από τη χώρα,
αλλά από την περιοχή εκεί που φαίνεται ότι τις τελευταίες ημέρες έτσι βρίσκεται στο στόχαστρο των επιθέσεων και της ανταλλαγής ουσιαστικά μεταξύ των εντυμαχόμενων πλευρών. Τώρα, οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι εκεί υπάρχουν, λειτουργούν, ευτυχία, έχεις εικόνα?
Για σήμερα δεν έχουμε εικόνα ότι ξεκίνησαν να λειτουργούν. Δεν έχουμε μια τέτοια ενημέρωση. Παιδιά. Και δεν θέλω να σου πω, γιατί είμαστε το πρωί
βεβαίως,
εδώ
βεβαίως.
Και ασχολούμαστε με την έκρηξη. Αλλά εάν υπήρχε κάτι, θα το είχαμε μάθει. Με την έννοια ότι προχθές που έγινε μια δραματική εκένωση πάλι από την Μπούκα, που οι άνθρωποι ήταν πάρα πολλές μέρες εκεί εγκλωβισμένοι, είχαμε ενημερωθεί και ήμασταν εκεί στην Πυλακουράτικα και τους περιμέναμε. Οπότε δεν μπορώ
προς
να το πω.
Προς το παρόν, ναι. Εντάξει, καταλαβαίνουμε και οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Ευτυχία, καλή συνέχεια και με προσοχή στο ρεπορτάζ. Να σε ευχαριστήσουμε. Τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει το μέλλον της ελληνικής κοινότητας στη Μαριούπολη, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συζητήσει για την κατάσταση στην Ουκρανία και τη ρωσική εισβολή.
Έχω πρόθεση να θέσω το θέμα της Μαριούπολης, το θέμα της ελληνικής κοινότητας στη Μαριούπολη και την συνολική καταστροφή της πόλης από τα ρωσικά στρατεύματα. Πρέπει να σημειώσω ότι στην Μαριούπολη αυτή τη στιγμή μάχονται Τσετσένοι οι μαχητές. Τσετσενικός στρατός έχει έρθει από την ρωσική πλευρά και η πόλη καταστρέφεται ολοσχερώς. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας της παρουσίας της ελληνικής κοινότητας εκεί. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, για να διασφαλίσουμε το μέλλον αυτής της κοινότητας.
Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι θα θέσει το θέμα της Μαριούπολης, της καταστροφής της πόλης και βέβαια της προστασίας της ελληνικής κοινότητας που διαμένει στην πόλη αυτή της Ουκρανίας. Πάμε στις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας την Ειρήνη Ζερκαδούλα να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Ο Νίκος Δένδιας νωρίτερα, πριν αφηθεί στο Συμβούλιο, είχε παραθέσει πρόσδεσμα εργασίας στον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας με τη συμμετοχή 17 υπουργών εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ζωζέ Μπορέλ, του ήτοπλου εκπροσώπου και του Επιτρόπου Αρμόδιου για την Διεύρυνση. Και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα εκφράζει τη σταθερή στήριξη στην ευρωπαϊκή προοπτική του συνόλου των Δυτικών Βαλκανίων, διότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στην ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής. Ενώ και ο Δένδιας τόνισε το κίνδυνο που ελοχεύει από την δράση από σταθεροποιητικών τρίτων χωρών στην περιοχή και το ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως πυλώνα σταθερότητας. Τώρα, όσον αφορά την συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι σήμερα συνεδριάζουν μαζί με τους Υπουργούς Άμυνας εδώ στις Βρυξέλλες, ο Ζωζέ Μπορέλ ήταν εκπρόσωπος ότι η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά και στη Μαριούπολη, μιλώντας για τεράστια εγκλήματα πολέμου, ενώ μιλούν πλέον όλοι για επιπλέον κυρώσεις στην ενέργεια, αναφέρονται στις κυρώσεις που αφορούν στο πετρέλαιο, όμως είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Δεν περιμένουμε σήμερα να υπάρχουν κυρώσεις. Ναι. Εκτός το πρόοπτου, βέβαια, πάντα κυρώσεις που αφορούν στο πετρέλαιο, υπάρχουν διαφωνίες. Υπάρχει και διαφορά από τη μία πλευρά. Η Γερμανία ακόμη και η Σλοβακία, όμως συζητούν και περαιτέρω κυρώσεις. Μεγάλη σημασία έχει και η υιοθέτηση σήμερα της στρατηγικής πτυχίδας, την οποία συζητούμε και έχει να κάνει με το νέο αμυντικό δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά. Και γίνεται λόγος για την... Αναφέρω, υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές στην δύναμη ταχείας ανταπόκρισης, ταχείας απάντησης των 5.000 ανδρών, που έχουμε ακούσει κατά καιρούς το Ζωζέ Μπορέλ να αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι. Δεν μιλάμε μόνο για στρατό. Μιλάμε για ανθρώπους που θα μπορούν να ανταπεξέλθονται σε διάφορες απειλές ή κινδύνους με τους οποίους βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα να προχωρήσουν σε απεγκλωβισμό ανθρώπων ή η κυβερνοασφάλεια, η κυβερνητική θέση. Είναι τεράστιο ζήτημα. Αλλά ακόμη υπάρχουν και εδώ κάποιες διαφωνίες. Είναι ακόμη υποσυζήτηση, δεν έχει κλείσει το κείμενο. Περιμένουμε να κλείσει, είναι μια μακρά μέρα σήμερα μετά τις 6.30 ώρα Ελλάδος περιμένουμε τη δηλώση του Ζωζέ Μπορέλ.
Απόφαση γι' αυτό θα έχουμε σήμερα, Ειρήνη.
Για τη στρατηγική πτυχίδα, ναι, θα υιοθετηθεί σήμερα εκτός απροόπτου και το πράσινο φως, η τελική σφραγίδα θα μπει από τους
σύνοδο κορυφής, έτσι.
Ακριβώς, αλλά υιοθετείται σήμερα.
Μάλιστα. Παρά το γεγονός, δηλαδή, οι όποιες αντιρρήσεις υπάρχουν θα καμφθούν.
Φαίνεται ότι θα καμφθούν. Αλλά υπάρχουν διαφωνίες, όπως ξέρεις, σε όλα αυτά τα κείμενα, πάντα για μία λέξη διαφορετική που μπορεί για κάθε κράτος μέλος. Η μία λέξη να κάνει τη διαφορά για τα συμφέροντα του εκάστοτε κράτους μέλους. Αλλά μέχρι τώρα ξέρουμε ότι θα υιοθετηθεί σήμερα, ότι θα κλείσει σήμερα το κείμενο.
Μάλιστα.
Είναι ένα κείμενο περί 42 σελίδες περίπου.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυξητικές τάσεις καταγράφει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, αγγίζονται στα 110 δολάρια το βαρέλι. Οι υψηλές τιμές θα αποτυπωθούν στα πρατήρια τις επόμενες μέρες. Κάτι που είχε προαναγγελθεί, βέβαια, να πούμε, και από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι αυτή η εβδομάδα, λόγω της αύξησης που παρατηρείται στο πετρέλαιο, θα έχουμε μία νέα αποτύπωση ανόδου στα πρατήρια στην Αγγλία. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Είναι η δεύτερη μέρα σημαντικής ανατίμησης στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανησυχιών για την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς και πώς μπορεί να επηρεάσει η απόφαση, σε περίπτωση που ληφθεί η απόφαση, για νέες κυρώσεις από την Ευρώπη, αυτή τη φορά στον τομέα του πετρελαίου. Να πούμε ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent ενισχύεται περισσότερο από 3%, έχει ανέλθει πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχη είναι και η πορεία του πετρελαίου τύπου του αμερικανικού αργού, πάνω από τα 108 επίσης δολάρια το βαρέλι. Να πούμε ότι οι ροές αερίου, τουλάχιστον προς το παρόν, διαμέσου της Ουκρανίας παραμένουν σταθερές με τη ρωσική κρατική Gazprom, να σημειώνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στη διαμετακόμιση τουλάχιστον των ποσοτήτων φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Αυτό αποτυπώνεται βέβαια και στην αγορά του φυσικού αερίου, καθώς η τιμή, σε αντίθεση με το πετρελαίου, υποχώρησε σε χαμηλό 20 ετών, ακόμα και κάτω από 58 ευρώ ανά μεγαβατόρα, Αντένια. Η εγχώρια πάντως αγορά εκτιμά, και είναι λογικό, ότι η ανατίμηση αυτή των δύο τελευταίων ημερών στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα περάσει τα επόμενα 24 ώρα και στις λιανικές τιμές, ακριβώς
στις αντλίες, έτσι,
στις αντλίες, στα καύσιμα κίνησης και στο πετρελαίο θέρμανσης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Κώστας Κρέκας, άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέα μέτρα ανάσχεσης του υψηλού ενεργειακού κόστους, σημειώντας, μιλώντας νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky, ότι εξετάζονται και νέες παρεμβάσεις ανάλογα πάντα με τις εξελίξεις. Τόνισε για μία ακόμα φορά ότι απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή παρέμβαση τόσο σε επίπεδο διασφάλισης πόρων, ώστε να παραβαίνουν τα κράτη-μέλη δίνοντας νέα αρρωγή προς τους πολίτες, όσο και σε ρυθμιστικό επίπεδο, καθώς καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της τόσο σοβαρή ενεργειακή κρίση. Τώρα, υπήρχε και μία ερώτηση, Ντένια, ως προς το ενδεχόμενο η Ελλάδα να φορολογήσει, όπως και η Ιταλία, το επιπλέον κέρδος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτει από τις υψηλές τιμές. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσε ότι αναμένονται και τα οικονομικά αποτελέσματα των συγκεκριμένων εταιριών για να δείξουν ποιο θα είναι αυτό το επιπλέον κέρδος, εννοώντας εμέσως πλην σαφώς, χωρίς δηλαδή να αποκλείσει μια τέτοια παρέμβαση
Μια επιπλέον... και περίπτωση. Μάλιστα.
Σε περίπτωση βεβαίως που αποδειχθεί ότι υπάρχουν όντως επιπλέον κέρδη στους ηλεκτροπαραγωγούς. Να πούμε βεβαίως ότι ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε ότι ήδη η ΔΕΠΑ και η ΔΕΗ έχουν συμβάλει σε όλο αυτό το πακέτο μέτρων με 1,2 δισεκατομμύρια. Και να κλείσουμε, αν θέλεις, με μία κουβέντα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος και αυτός μίλησε νωρίτερα στον Αντένα, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, παράθυρο δηλαδή ανοιχτό, μείωση του ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τα άλευρα και το ηλιέλαιο πλην της ενέργειας είναι τα βασικά προϊόντα που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχω ζητήσει τα χαρακτηριστικά ο κ. Άδωνη Γεωργιάδη να γίνουν πλατφόρμες για τα προϊόντα αυτά, για να ξέρουμε τα αποθέματα που υπάρχουν. Σε ευρωπαϊκές χώρες έχει τεθεί και όριο στην πώλησή τους από σούπερ μάρκετ. Πρόσθεσε δε πως δεν μπορώ να αποκλείσω μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα όπως είναι αυτά. Η κυβέρνηση είναι πάνω από το πρόβλημα, ενώ πιέζει και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δοθεί μια πανευρωπαϊκή λύση, η Τένια. Επομένως, το βλέμμα βέβαια όλων στρέφεται τουλάχιστον στο διεθνές επίπεδο, στις διεθνείς ενεργειακές τιμές. Ποια θα είναι τελικά η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θα επεκτείνει τις κυρώσεις της και στο ρώσικο
πετρέλαιο.
Κάτι το οποίο
υπάρχει ένα θέμα. Ναι, προς το παρόν βέβαια σήμερα δεν αναμένεται να αποφασίσουν κάτι τέτοιο. Φαίνεται όμως να υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, καθώς οι επιπτώσεις θα επηρεάσουν και την Ευρώπη. Έτσι. Ναι, αυτό
θα
είναι.
Θα επηρεάσουν κατά κύριο λόγο.
Κατά κύριο λόγο, ακριβώς.
Διότι η Ευρώπη είναι αυτή που παίρνει το ρώσικο πετρέλαιο, πρώτον. Δεύτερον, η Ευρώπη είναι αυτή η οποία έχει δεχτεί πολύ ισχυρό πλήγμα, τόσο σε επίπεδο ΑΕΠ λόγω της προηγούμενης υγειονομικής κρίσης, αλλά και ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις. Και να μην ξεχνάμε βέβαια και την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία δεν έχει απεριόριστους πόρους για να βοηθάει συνεχώς με φθηνά δάνεια, με φθηνό χρήμα τις ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι είναι μια πολύ κρίσιμη απόφαση και δύσκολη,
απόφαση.
Γιατί,
δύσκολη.
Γιατί είναι η εξίσωση δεν βγαίνει τόσο απλά όσο θα θέλαμε, προκειμένου να πιεστεί η Ρωσία, να αποσύρει και να, τα στρατεύματά της και να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο.
Άσε που δεν είναι και δεδομένο ότι αν υπάρξει μια τέτοια απόφαση, η Ρωσία παρά τις πιέσεις θα τερματίσει τις εχθροπραξίες.
Επομένως, πάντως, θα πούμε επίσης, Σεντένια, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί επίσης αποτελεί ένα στοιχείο ότι οι πετρελαιοπαραγωγές σε χώρες υπόλοιπες του ΟΠΕΚ δεν φαίνονται διατεθειμένες, τουλάχιστον προς το παρόν, να αυξήσουν την παραγωγή, δηλαδή να ρίξουν στην αγορά.
Γιατί θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση αυτή, Κωνσταντίνα. Έτσι,
ναι, αλλά και αυτοί όμως από την πλευρά τους αποτελούν παραγωγούς, οι οποίοι ως παραγωγοί θα
θέλουν να βγάλουν
το προϊόν
ακριβά και ψηλά.
Έτσι, έτσι είναι.
Λοιπόν, οι χώρες να φτωχαίνουν, ο κόσμος να φτωχαίνει, έτσι, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, και κάποιοι άλλοι να πλουτίζουν.
Αστειευόμαστε,
αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Σε περιόδους
κρίσης.
Νομίζω ότι έχουμε πολύ μακρά εμπειρία και οι δύο, και στις περιπτώσεις του Ιράκ και στις περιπτώσεις της Μέσης Ανατολής όλων αυτών των σειράξεων, και στον πρώτο πόλεμο του Ιράκ και στον δεύτερο και στον πόλεμο του Αφγανιστάν και στη Συρία, που ξέραμε πολύ, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά αποτυπώνονται στις ενεργειακές αγορές.
Έτσι είναι ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνα, για την αναλυτική πληροφόρηση. Στη δράση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των κρίσεων, ακρίβεια σε εθνικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου και επισήμανε την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού ώστε να δοθούν δομικές λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για όλες και όλους, ιδίως για τους οικονομικά αδύναμους. Τα προβλήματα που φέρνουν οι πρωτόγνωρες ανατιμήσεις στην ενέργεια και στα καταναλωτικά αγαθά είναι όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, έτσι και στην πατρίδα μας οξυμένα. Η κυβέρνηση προείδε το πρόβλημα και έχει ξεδιπλώσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο κιόλας ένα σχέδιο στήριξης της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, το οποίο παρότι δεν μπορεί να εκμηδενήσει, μετριάζει το πρόβλημα, απαλύνει όσο επιτρέπουν οι συγκυρίες τις συνέπειές του.
Πάμε στη Γεωργία Σκιτζή να μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Να ξεκινήσω, Ντένια, αυτό που πολλοί κόσμος νομίζω αναμένει και δεν είναι άλλο από το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις μειώσεις στα καύσιμα και το πετρέλαιο κίνηση. Όπου ερωτηθεί σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απάντησε ότι αυτό θα γίνει
μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, το αργότερο δηλαδή, τις επόμενες δύο εβδομάδες θα ανοίξει η πλατφόρμα, κάτι που πραγματικά το περιμένουν πολλοί συμπολίτες με ανασμένη υπομονησία. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ο κ. Κονόμου εξήγησε ότι για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων της ακρίβειας κινείται σε δύο επίπεδα η κυβέρνηση, δηλαδή σε εθνικό, όπως είδαμε αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, αλλά και σε πανευρωπαϊκό. Να θυμίσουμε ότι αναμένουμε την σύνοδο κορυφής στις 24-25 Μαρτίου, δηλαδή τις προσεχείς ημέρες. Μάλιστα έμαθα ότι ο Πρωθυπουργός πετάει για Βρυξέλλες το βράδυ της Τετάρτης. Εκεί λοιπόν, όπως είπε ο κ. Οικονόμου, ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και αγωνίζεται για να δοθούν οι λύσεις αυτές, όπως είπε, οι δομικές λύσεις. Είπε ότι και στη σύσκεψη της Παρασκευής, που θυμίζουμε έγινε η σύσκεψη των ηγετών του Νότου με τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αλλά και με τη συμμετοχή μέσω της τηλεδιάσκεψης, καθότι ήταν θετικός στον κορονοϊό ο Πρωθυπουργός και σήμερα επανήλθε στα καθηκοντά του, ότι εκεί αποδείχθηκε ότι καμία κυβέρνηση, καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο αυτό των ανατιμήσεων.
Ναι.
Και μάλιστα είπε ο κ. Οικονόμου ότι όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο, είτε ψεύεται ενσυνείδητα ή αδυνατεί να κατανοήσει την πραγματικότητα, γιατί απαιτείται, όπως είπε, ευρωπαϊκή απάντηση. Και όπως καταλαβαίνουμε, αυτή η μομφή ήταν προς την αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται πως οι επάλληλες κρίσεις ενέργεια και καταναλωτικά αγαθά είναι παγκόσμιες και εισαγόμενες στην Ελλάδα. Και είπε μάλιστα για δύο λόγους, είτε γιατί υπάρχει έλλειμμα γνώσης, είτε ότι δεν υπάρχει κατανόηση της διεθνούς πραγματικότητας. Ενώ ο κ. Οικονόμου επιτέθηκε και προσωπικά στον κ. Τσίπρα, τονίζοντας ότι αυτό που εκφράζει και προσδοκά είναι, όπως είπε, η παλιά Ελλάδα, την οποία απασχίζουμε να αφήσουμε πίσω μας. Αυτά σε σχέση με τα ενεργειακά, με τις ανατιμήσεις και με το πώς κινείται από εδώ και πέρα η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, μετά τα έκτακτα αυτά μέτρα που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και που από ό,τι φαίνεται θα ανοίξει η πλατφόρμα σε δύο εβδομάδες, θα αρχίσουν να αποτυπώνονται και στις σκέπες των συμπολιτών μας. Τώρα αν θες να πάμε και στο ζήτημα της κρίσης στην Ουκρανία.
Ναι.
Ο κ. Οικονόμου έκανε ειδική αναφορά στο προσφυγικό, λέγοντας ότι στη χώρα μας μέχρι χθες είχαν αφηχθεί 12.665 πρόσφυγες, ενώ σήμερα 164 άτομα, είπε, διανυκτέρευσαν στη δομή φιλοξενίας της Ιντικής και 51 άτομα στη δομή φιλοξενίας της Σέρες. Αυτό που έχει, νομίζω, ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν, όπως είπε ο κ. Οικονόμου, άμεσα διαθέσιμες 15.000 κλίνες για τους πρόσφυγες, οι οποίες μπορούν προοδευτικά να αυξηθούν έως και στις 30.000. Επίσης, σε σχέση με την...
Στις δομές θα είναι όλες αυτές οι κλίνες. Στις δομές.
Και όπως επίσης είπε τα συναρμόδια υπουργεία, εργάζονται στην κατεύθυνση της επόμενης μέρας για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή υπό την έννοια του, για παράδειγμα, ότι δημιουργείται μια ιστοσελίδα για να μπορούν εξελικτικά να μπορούν να εργαστούν κιόλας. Γιατί δεν είναι μόνο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, σαφώς και πολύ σημαντικό οι πρώτες μέρες της υποδοχής, αλλά τι θα γίνει και την επόμενη μέρα. Ακριβώς μας είπε ότι κινείται σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο της Μετανάστευσης. Τώρα, σε σχέση με την αποστολή του υλικού, του ανθρωπιστικού υλικού και των φαρμάκων, είπε ότι συνεχίζεται η αποστολή αυτού του υλικού στην Ουκρανία. Και κάτι που επίσης νομίζω σημαντικό, ότι υπάρχει συνεννόηση για την φιλοξενία ασθενών από τα νοσοκομεία της Ουκρανίας στη χώρα μας. Και μάλιστα, Ντένια, είπε ειδικότερα ότι γίνεται συζήτηση για 30 παιδιά με καρκίνο, για να προκειμένου να συνεχίσουν τη θεραπεία τους στο νοσοκομείο Παίδων εδώ στη χώρα μας, στην Ογκολογική Μονάδα Ελπίδα. Τώρα, και σε σχέση με τον γενικό πρόξενο στην Μαριούπολη, τον κύριο Ανδρουλάκη, όπως γνωρίζουμε και το επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τις επόμενες μέρες επίκειται συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ήδη έχει προηγηθεί η τηλεφωνική επικοινωνία. Και να σου πω ότι απαντώντας σε ερώτηση για τους εγκλωβισμένους ομογενείς μας στην Ουκρανία, τόνισε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους εταίρους. Προφανώς και υπάρχει ανησυχία. Σε ανοιχτή όμως γραμμή επικοινωνίας και βέβαια για μία ακόμη φορά, Ντένια, απευθύνει έκκληση προκειμένου να ανοίξουν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι.
Μάλιστα.
Αυτό και σε σχέση με την κατάσταση στην Ουκρανία, Ντένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γεωργία, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, καθώς και με εκπροσώπους Συνδέσμων Βιομηχανιών, έχει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα για τις συναντήσεις αυτές του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την πεποίθησή του πως οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν την εκπόνηση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης και την εκτίμησή του ότι η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλούς μήνες αφήνει ανεξέλεγκτο ενεργειακό καρτέλ να διαμορφώνει τις τιμές με τρομακτικό κέρδος, καθώς επίσης και ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχουν φανεί ακόμα, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας αλλά και με εκπροσώπους Συνδέσμων Βιομηχανιών στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας χαρακτήρισε αδιανόητο, όπως είπε, αυτό που συμβαίνει με την τρομακτική αύξηση του ενεργειακού κόστος, σημειώνοντας πως αυτό πρέπει να σταματήσει. Υπογράμμισε δε ότι αν και η ενεργειακή κρίση έχει μία διεθνή διάσταση εδώ και πάρα πολλούς μήνες, στην Ελλάδα αφήνεται τελείως ανεξέλεγκτο στην πραγματικότητα ένα ενεργειακό καρτέλ να διαμορφώνει τις τιμές με ένα τρομακτικό κέρδος, κάνοντας λόγο για ζημία προς την κοινωνία, την οικονομία και εν τέλει την ίδια τη βιομηχανία. Αυτό πρέπει να σταματήσει, είπε, με επιτακτικό τρόπο. Το να επιδοτείς εκ των υστέρων τα νοικοκυριά αφήνοντας αλόβητο το μηχανισμό εσχροκέρδειας, mm-hmm. στην πραγματικότητα είναι σαν να επιδοτείς την ίδια την εσχροκέρδεια, χαρακτηρίζοντας τεράστιο το περιθώριο κέρδους, όταν το κόστος παραγωγής να είναι 200 ευρώ και αυτό της πώλησης 450 ευρώ. Κατήγγειλε μάλιστα πως μεταξύ των ηλεκτροπαραγωγών εταιριών η ΔΕΗ κατέχει τη μερίδα του λέοντος σε αυτή τη διαδικασία. Εξέφρασε επίσης την ανησυχία του πως αυτό που έρχεται το επόμενο διάστημα θα είναι σφοδρότερο από αυτό που αντιμετωπίζουμε. Καθώς, όπως είπε, οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί στην πραγματική οικονομία και ότι ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε και έκτακτες καταστάσεις ελλείψης προϊόντων πρώτων υλών. Είπε ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις, ακολουθώντας και αυτό που έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή πλαφών στο κέρδος στη Χοντρική αλλά και στη Λιανική, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο ζήτημα που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τώρα θα πρέπει να σας πω ότι σταδιακά εισερχόμαστε και στη προσυνεδριακή διαδικασία. Να υπενθυμίσω και για τους ακροατές μας, Ντένια, ότι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει 14 Απριλίου. Επομένως, βαριά, αν και γρήγορα, από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνουμε σε ρυθμούς συνεδρίου, αρχής γενομένης δηλαδή από τις πρώτες μέρες του Απριλίου. Το επόμενο 15ήμερο θα κρίνεται εντελώς εσωτερικό, εσωκομματικό και βεβαίως προσυνεδριακό. Εδώ τα δεδομένα μάλλον είναι, όχι μάλλον, σίγουρα είναι υπέρ των προτάσεων του Αλέξη Τσίπρα. Να υπενθυμίσουμε για τους ακροατές μας, απευθείας εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση του κόμματος και όχι από το συνέδριο. Μία πρόταση που έχει φέρει μία εσωκομματική σύγκρουση και μία μάχη που πρόκειται να επικεντρωθεί κατά τη διαδικασία του συνεδρίου του τριήμερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται διατεθειμένος να ενισχύσει, να συνεχίσει την πρότασή του, να εντείνει κατά κάποιο τρόπο την απόφασή του, mm-hmm. μην κάνοντας βήμα πίσω, παρόλες τις διαφορετικές προτάσεις και εισηγήσεις που έχει δεχθεί από την λεγόμενη αριστερή τάση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει δημιουργήσει πολλές εντάσεις εσωκομματικές. Πολλοί φοβούνται μία νέα εσωστρέφεια, πολύ δε περισσότερο, όπως μας έλεγαν, σε μία περίοδο που η χώρα αντιμετωπίζει νέες μεγάλες δυσκολίες. Ο ίδιος μάλιστα επιμένει στην λύση της Ευρώπης από την άποψη της οικονομίας, κάτι που όμως δεν φαίνεται προς όρας πολύ ανοιχτό στον ορίζοντα. Χαρακτήρισε σε συνεργάτες του πολύ κρίσιμη τη Σύνοδο Κορυφής και αυτή του Μαρτίου, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, αλλά κυρίως και το Απριλίου, χωρίς όμως να θεωρεί ότι αυτές οι κάποιες λύσεις, όπως τις είπαμε και προηγουμένως από τα λεγόμενά του, δεν μπορούν να δημιουργηθούν από αυτή την κυβέρνηση. Μάλιστα, χθες η συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής θεώρησε πως οι εκλογές είναι απαραίτητες. Φαίνεται όμως ότι θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν τις επιλέγει, τουλάχιστον προς όρας.
Μάλιστα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, άμεσα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι ειδικοί για τη μεγάλη διασπορά του κορονοϊού εξαιτίας της μετάλλαξης όμικρον. Η πορεία της COVID-19 απασχολεί η μερίδα που πραγματοποιείται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών με τη συμμετοχή καθηγητών και λοιμοξιολόγων, μεταξύ αυτών και ο επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Σωτήρης Τσιόδρας. Πάμε στη Σμαράγδα Γορογιάννη να μας πει περισσότερες. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο αυτή η πολύ σημαντική ημερίδα του ΕΚΠΑ για την πανδημία, όπου έγινε μια εφόλη συζήτηση τόσο για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας, όσο και για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία. Αυτό που έχει σημασία, Ντένια, είναι ότι υπάρχει μια αύξηση, μια σημαντική αύξηση
των κρουσμάτων, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό επισημάνθηκε από όλους τους ειδικούς, η οποία οφείλεται στην όμικρον 2, η οποία τίνει να επικρατήσει έναντι της όμικρον. Το στέλεχος αυτό, η υποπαραλλαγή της όμικρον, είναι πιο μεταδοτική.
Αυτό ήθελα να σου πω. Φαίνεται ότι πρέπει να είναι πιο μεταδοτική, Σμαράγδα, με βάση αυτή την αύξηση που παρατηρείται στα κρούσματα.
Είναι πολύ πιο μεταδοτική. Έχει μειωθεί σημαντικά ο χρόνος από τη στιγμή που ένα άτομο εκτίθεται στον ιό. Μπορεί να μεταφέρει πολύ πιο γρήγορα την νόσο, τον ιό σε κάποιο άλλο άτομο. Ναι. Είναι πιο γρήγορος λοιπόν ο χρόνος επόασης. Είναι πιο μολυσματική η όμικρον 2, αλλά δεν φαίνεται να προκαλεί πιο σοβαρή νόσηση. Βέβαια, όταν έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, συμπαρασύρει και την.
Και τον αριθμό των εισαγωγών.
Οι οποίες ήδη παρουσιάζουν μια αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Χθες έγιναν 380 εισαγωγές. Αλλά και αναμένεται και ακόμα μεγαλύτερη αύξηση, αλλά όχι σε βαθμό που να προκαλέσει πίεση στο σύστημα υγείας. Αυτό που ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΔΙ, ο κ. Ζαούτσης, και έχει ενδιαφέρον, είναι ότι από εδώ και πέρα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία να μετρούμε τα ημερήσια κρούσματα της νέας μολύνσης, και το τέστινγκ θα πρέπει να γίνεται πιο στοχευμένα και όχι τόσο ευρύ τέστινγκ όπως γίνεται αυτή την περίοδο, γιατί πλέον κολλάνε οι πάντες και αυτό που έχει σημασία είναι οι σκληροί δείκτες, δηλαδή να έχουμε στο νου μας ποιος είναι ο αριθμός των διασωληνωμένων και ο αριθμός των θανάτων. Αυτό είναι που θα πρέπει να μετράμε επιδημιολογικά. Ναι.
Από την άλλη πλευρά όμως, αν έχεις μεγάλη διασπορά και δεν κάνεις τεστ, Σμαράγδα, τότε δεν κάνεις ένα self-test να δεις σε τι κατάσταση βρίσκεται, σε ένα rapid, τότε μπορεί να μολύνεις περισσότερο αν έχεις νοσήσει, έτσι, και δεν το έχεις καταλάβει.
Σίγουρα, απλά περνάμε σε μια φάση που λέγεται ενδυμική φάση της νόσου και όπως και με όλες τις υπόλοιπες ιώσεις, έτσι και με τον κορονοϊό, αυτό λένε οι επιστήμονες, θα πρέπει να μην δίνουμε τόσο σημασία στη διάγνωση των καθημερινών κρουσμάτων όσο στην σοβαρή νόσηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, σήμερα έδωσε και μια ραδιοφωνική συνέντευξη ο Υπουργός Υγείας, ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος αναφέρθηκε και στα πιστοποιητικά εμβολιασμού και στο τι θα γίνει με τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς. Είπε λοιπόν ότι το μέτρο αυτό ενδεχομένως να μην υπάρχουν πιστοποιητικά εμβολιασμού μέχρι το Πάσχα, ωστόσο όλα τα μέτρα που έρονται είναι υπό επαναξιολόγηση και μπορούν να ξανατεθούν σε εφαρμογή από το φθινόπωρο. Και σε ό,τι αφορά στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, των οποίων η αναστολή εργασίας λήγει στις 31 Μαρτίου, είπε ότι αύριο ή μεθαύριο θα έρθει τροπολογία στη Βουλή για παράταση της αναστολής εργασίας. Άρα λοιπόν, δεν βλέπουν την πόρτα εξόδου από το ΕΣΥ, όπως αρχικά είχε αφήσει να εννοηθεί ο υπουργός πριν από λίγο καιρό, αλλά παρατείνεται η αναστολή εργασίας.
Μάλιστα. Προς παράταση λοιπόν της αναστολής εργασίας για τους ανεμβολιαστούς υγειονομικούς. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί όπως πολύ σωστά είπε, στις 31 Μαρτίου λήγει η προθεσμία. Και βέβαια θα δούμε τι θα γίνει και με το πιστοποιητικό νόσησης, αν θα σταματήσει κάποια στιγμή η εφαρμογή του, με την έννοια να το επιδεικνύουμε, έτσι, για να μπορέσουμε να κινηθούμε. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, Σμαράγδα, από ό,τι κατάλαβα, αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο, που είναι πιθανό να αποφασιστεί και λόγω βέβαια έναρξης της καλοκαιρινής και της τουριστικής περίοδου, ο Υπουργός είπε ότι δεν είναι απίθανο να επανέλθει από Σεπτέμβρη.
Ακριβώς. Όλα τα μέτρα που έρονται, όπως είπε, επαναξιολογούνται και ανάλογα είναι πολύ πιθανό μέχρι το Πάσχα και ανάλογα με την οικοπαιδημιολογική εικόνα να αρθούν τα μέτρα, ακόμα και οι μάσκες στους εσωτερικούς χώρους, με εξαίρεση χώρους όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα νοσοκομεία κτλ. Αλλά όλα τα μέτρα ενδεχομένως να επανέλθουν από Σεπτέμβριο και ανάλογα με την λήξη της καλοκαιρινής περίοδου και με την εξέλιξη της πανδημίας.
Μάλιστα. Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό.
κατάταξη που θα κατέβει τώρα, σήμερα, αύριο, που θα συνδέεται με το νομοσχέδιο, θα παραταθεί η αρχή των υγειονομικών. Δεν πρόκειται να επιστρέψουν στο ΕΣΥ εάν δεν εμβολιαστούν. Μα... θα πρέπει γρήγορα να ξέρουμε αν θα πάμε σε τέταρτη δόση ή αν θα πάμε σε μία δόση όπως συμβαίνει με την εποχική γρήπη, μία ετήσια δόση. Πιστεύουμε ότι μέσα στον Απρίλιο αυτό θα έχει ξεκαθαρίσει, γιατί ήδη είναι σε ένα προχωρημένο στάδιο η επιστημονική κουβέντα με τις εταιρείες που έχουν εμβόλια.
Χαιρετισμό στα εγγένεια των αναγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ποιότητα και της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών που έχει ιδρύσει στην Αθήνα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, απίφθηνε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την υποχρέωση της κυβέρνησης να ενισχύσει περαιτέρω το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να το κάνει πιο ανθεκτικό, αλλά και να αναβαθμίσει την ποιότητα της φροντίδας. Η Ειρήνη Κυρίτση ήταν εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
Καλό μεσημέρι. Η Ντένια παρουσία του Πρωθυπουργού. Πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια των ανακαινισμένων εγκαταστάσεων του Κέντρου για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών που ίδρυσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι καθώς βγαίνουμε από την πανδημία, έχουμε την υποχρέωση προς τους Έλληνες πολίτες να ενισχύσουμε περαιτέρω το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να το κάνουμε πιο ανθεκτικό και να εξασφαλίσουμε ότι δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα της περίθαλψης. Στην πρώτη του λοιπόν δημόσια εμφάνιση, μετά από την 7ήμερη καραντίνα του, στα εγγένεια του γραφείου, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό και πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε μαζί του. Μάλιστα, έδωσε και την προσωπική του εμπειρία. Είπε ότι μπορώ να σας διαβεβαιώσω από προσωπική εμπειρία ότι τα εμβόλια όντως είναι αποτελεσματικά, μας κρατούν ασφαλείς και αποτρέπουν τη σοβαρή νόσο από έναν ιό που εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Επίσης, Ντένια, να σου πω ότι στην εκδήλωση ανακοινώθηκε και η έναρξη του νέου προγράμματος του Κέντρου για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, το οποίο θα καλύπτει και τις 53 χώρες που υπάρχονται στον τομέα ευθύνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη. Και μίλησε και ο Περιφερειακός Διευθυντής, βέβαια, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, ο Hans Henry Kluge, ο οποίος είπε ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στο θέμα της ψυχικής υγείας όλης της κοινωνίας, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων. Μάλιστα, έδωσε και κάποια στοιχεία τα οποία αξίζει να αναφέρουμε. Είπε ότι είχαμε περισσότερες από 14.000 αυτοκτονίες στην περιφέρειά μας και το 50% των ψυχικών προβλημάτων ξεκινούν από την νεαρή ηλικία. Επίσης, στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα και η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος, Ντένια, είναι η ενδυνάμωση και η καλυτέρευση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για τα παιδιά και τους εφήβους.
Μάλιστα. Τώρα είχαμε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας Ειρήνη της ΠΟΕΔΗΝ στο κέντρο της Αθήνας, καθώς διαμαρτύρονται στο χώρο της για την κατάσταση στον χώρο της υγείας με τις απολύσεις των συμβασιούχων υγειονομικών. Για πες μας λίγο για αυτή τη συγκέντρωση των υγειονομικών.
Πράγματι, Ντένια, το πρωί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος, σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορείας στο κέντρο της Αθήνας που πραγματοποιήθηκε από μέλη της ΠΟΕΔΗΝ, στην οποία διαμαρτύρονται για την κατάσταση στο χώρο της υγείας αλλά και τις απολύσεις των συμβασιούχων υγειονομικών.
Ναι, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα απολυθούν, θα φύγουν οι συμβασιούχοι και το πρόβλημα θα μεγαλώσει, θα ενταθεί στα νοσοκομεία, καθώς όπως ακούσαμε δεν επιστρέφουν και οι ανεμβολίες στη υγειονομική. Ακούσαμε τον Υπουργό να λέει προηγουμένως ότι με νέα διάταξη ουσιαστικά θα παραταθεί η αναστολή εργασίας των υγειονομικών. Να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό των δύο καταδικασμένων για τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία της φοιτητρίας Ελένης στο Παλούδι τον Νοεμβρίο του 2018 στη Ρόδο. Η Βαλέρια Δολαψάκη βρίσκεται στο Μικτόρκο το εφετείο Αθηνών και θα μας δώσει το ρεπορτάζ από τη δίκη που ξεκίνησε σήμερα. Να θυμίσουμε ότι είχαν προηγηθεί τρεις αναβολές, αν δεν κάνω λάθος. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά. Μετά από τρεις διακοπές, λοιπόν, συνεχίζεται η δίκη στα δικαστήρια σήμερα για πρώτη φορά. Και οι δύο κατηγορούμενοι κατά την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης απουσιάζουν ωστόσο οι γονείς της Ελένης, κάτι το οποίο είχαν γνωστοποιήσει από την προηγούμενη συνεδρίαση και οι οποίοι, να υπενθυμίσουμε, είναι αναγκασμένοι να ταξιδεύουν κάθε φορά από το Δημότυχο για να παραστούν στη δίκη. Ολοκλήρωσε την κατάστασή του ο πρώτος μάρτυρας, ένας από τους ιατροδικαστές που εξέτασε το άψυχο σώμα της Ελένης. Περιέγραψε τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κακοποίηση που είχε δεχθεί και τα πολλαπλά βαριά τραύματα που έφερε σε όλο της το σώμα, ενώ υποστήριξε ότι ο θάνατός της προήλθε από στραγγαλισμό. Στο βήμα βρέθηκε και ο λιμενικός που εντόπισε το σώμα πρώτος, κατάλαβε από την αρχή ότι πρόκειται για έγκλημα και είχε καθοριστικό ρόλο στις διαδικασίες εξιχνίασης. Ανατρίχησαν βέβαια οι περιγραφές των όσων του είχε πει ο ένας κατηγορούμενος για το πώς βίασαν, δολοφόνησαν και αργότερα πέταξαν την αδικοχαμένη κοπέλα στη θάλασσα. Να πούμε ότι νωρίτερα απορρίφθηκε το αίτημα της υπεράσπισης ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Και τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι οι κατηγορούμενοι έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια και 15 χρόνια κάθεξη χωρίς ελαφρυντικά για ανθρωποκτονία και ομαδικό βιασμό της 19χρονης φοιτήτριας στη Ρόδο.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαλέρια. Στην ανάγκη συντονισμένης βοήθειας για τους πρόσφυγες, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνάντηση που είχε στη Βουλή με γυναίκες θύματα ρατσισμού και έμφυλης βίας. Ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ καταδίκασε εκ νέου τη ρωσική εισβολή. Και πάμε στην Ευγενία Λούζου να μας πει περισσότερα. Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και γυναίκες μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, υποδέχτηκαν 17 γυναίκες από το Ιράν, το Αφγανιστάν, την Ουκρανία, την Συρία αλλά και χώρους της Αφρικής. Όλες τους, Ντένια, θύματα ρατσισμού και έμφυλης βίας, που χάρη στην συνδρομή του κοινωνικού δικτύου Μέλισσα, επαναπροσδιορίζουν πλέον τη ζωή τους στην Ελλάδα. Όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όλες αυτές τις γυναίκες τις ενώνει ο πόλεμος. Οι γυναίκες από την Ουκρανία περιέγραψαν την φρίκη της πολεμικής σύραξης και το δρόμο της προσφυγιάς. Ανάλογες εικόνες από το καθεστώς των Ταλιμπάν εξιστόρησαν οι Αφγανές. Ο ανθρώπινος πόνος δεν έχει χρώμα, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης στην κατηδίαν συζήτησή τους, δίνοντας μάλιστα έμφαση στα θέματα εκπαίδευσης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επενθύμησε την πρότασή του στο πλαίσιο της Συνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών να υπάρξει κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετεγκατάστασης των Ουκρανών προσφύγων σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, όπως συμπλήρωσε, δυστυχώς η σημερινή συνάντηση γίνεται σε μια στιγμή που η ανθρωπότητα είναι συγκλονισμένη από τα τραγικά γεγονότα της βάρβαρης εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία. Πρέπει όμως όλοι να μείνουμε ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προστατεύσουμε τους πρόσφυγες και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον σταθερότητας για τη νέα του ζωή.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τρίτη, αρχικά στις Ποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι και το Καρπάθιο, αναμένονται συννεφιές με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Κρήτης παροδικές χιονοπτώσεις. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές πιο πυκνές στην Ανατολική Βορειοανατολική Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως, και κυρίως προς το μεσημέρι και μετά, στην Θράκη και τις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου, στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, κατά τόπους και στα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα καταστεί άστατος με μπόρες βροχής ή και τοπικές καταιγίδες στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, αλλά και μπόρες με χιονόνερο και χιόνι στα ορεινά αλλά και σε περιοχές με σχετικά χαμηλό υψόμετρο. Φαινόμενα που τις βραδινές νυχτερινές ώρες θα ενταθούν και θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας, της Τερεάς αλλά και της Ανατολικής και Ορεινής Πελοποννήσου, ενώ θα διατηρηθούν και στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοανατολική στα 5 με 6, στα ανατολικά βόρεια στα 6 με 7 και κατά τόπους έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους μείον 5 με 0 στα υπηρετικά, γύρω στον σύν 1 με σύν 9 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, όπου δεν αποκλείεται να αγγίξει μάλιστα και τους 14 με 16 βαθμούς, ενώ θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα στην υπόλοιπη χώρα και θα ξεπεράσει τους 8 με 12 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένη συννεφιά αναμένεται στην Αττική στην αρχή της ημέρας, η οποία βαθμιαία προς το μεσημέρι και αργότερα θα πυκνώσει και θα δώσει εποχικά τοπικές βροχές και τοπικές χιονοτώσεις στα ορεινά. Από το βράδυ, όπου τα φαινόμενα θα ενταθούν πρόσκαιρα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 6 με 7, κατά τόπους στα ανατολικά έως και 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο, αλλά θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότεροι στα βόρεια προάστια. Λίγα σύννεφα και αρκετή ηλιοφάνεια αναμένονται αρχικά στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην κεντρική Μακεδονία, τα οποία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αυξηθούν και δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά στα κεντρικά και τα νότια τμήματα της περιφέρειας, ενώ από το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν μέχρι στη Χαλκιδική, αλλά δεν αποκλείεται εκεί να σημειωθούν και πρόσκαιρες τοπικές χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική με ενίσχυση από το απόγευμα στα νυχτά κατά τόπους και στα 7 ποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου, στη σύνταξη Έθινα Σαλούστρου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου, στην αρχή συνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με τη Χριστίνα. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.